Pazo de Martelo. Pazo de estilo barroco situado a carón da igrexa parroquial de Santa Comba, do século XVII-XVIII. Foi a antiga torre de Souto Maior. Tiña tres plantas e pertencía a Paio Gómez de Souto Maior ou Chariño. Actualmente presenta planta rectangular. A fachada principal que lle dá a cara á igrexa destaca pola fermosa balconada de pedra que ocupa toda a fronte, sostida por grandes mensuras de cantería igual cos balaustres de traza barroca. A cornixa presenta 4 gárgolas de pedra e completa o conxunto con 6 portas e 2 brasóns, un en cada extremo. Esta fachada que dá á rúa contén unha galería recente. A fachada posterior conta con 4 balcóns de ferro forxado. Presenta tamén un brasón con coroa de marqués, emblemas dos Varela, Figueroa, Andrade e Souto Maior. Ningunha delas representativa do primeiro señor da casa, Don Paio Gómez Chariño de Souto Maior, militar e poeta. A coberta é de tella curva e a 4 augas dominada por unha lumieira que dá luz ás escaleras de pedra no interior. O edificio foi declarado Monumento Histórico Artístico en 1973. Foi rehabilitado polo Concello en 1983 e hoxe está dedicado á Biblioteca Pública Castelao.